Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Danas je 1. januar po julijanskom kalendaru. Vama koji slavite, želimo srećnu novu godinu. A ovog jutra govorit ćemo o novim uslovima za odlazak u penziju. Ko i kako će ostvarivati pravo na prevremenu starosnu penziju? Koliko će biti manja primanja za one koji se ranije penzionišu. Naša gošća biće direktorka Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević. Minute za zdravlje posvetit ćemo herojima, porodicama koje su poklonile organe svojih preminulih onima koji su tako produžili život. Lazar Šarov je dobio novo srce, a Petar Nenadović i Boban Marjanović jetru. O značaju doniranja organa govorit će i republički koordinator za transplantaciju srca profesor dr. Miljko Ristić. U rubrici za kulturu predstavit ćemo roman Ahmeta Umita Šapat krošnji u ukletoj četvrti. A u radio čitanci ćemo podsjetiti na nepravedno stradanje i gubitak krune princa Đorđa Karađorđevića. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Nisam znao da imala reč može da donese dužan kraj. Draga, molim te, oprosti mi, mome nebu vrati sunče sjaj. Oprosti mi, Mari, Mari, Mari, Mari, malu šalu tu, Mari, Mari, Mari, Mari, poljubi me, Mari, Mari, Mari, Mari, ne pominji više nju, Mari, Mari, Mari, Mari, oprosti mi, Mari, Mari, Mari, Mari, zbog ljubavi, Mari, Mari, Mari, Mari, tužnu noć, Mari, Mari, Mari, Mari, zaboravi, Mari, Mari, Mari, Mari, sam znao da bez ljubavi prepun tuge mali dom je naš. Draga, molim te, oprosti mi, dođi, dođi, sreću da mi daš. Oprosti mi, Mari, Mari, Mari, Mari, malu šalu tu, Mari, Mari, Mari, Mari, ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me, Mari, Mari, Mari, ne pomini više nju, Mari, Mari, Mari, Mari, oprosti mi, Mari, Mari, Mari, Mari, zbog ljubavi, Mari, Mari, Mari, Mari, a tužnu noć, Mari, Mari, Mari, Mari, zaboravi, zaboravi, Mari, Mari, Mari, Mari,
Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, M
Od 1. januara ove godine stupile su na snagu nove odredbe o uslovima za odlazak u penziju. Starosna granica za odlazak u prevremenu starosnu penziju za žene podiže se za 6 mjeseci. Muškarci i žene mogu da ostvare pravo na starosnu penziju sa navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine starosti. O ovoj, ali i o nekolikim temama vezanim za uslove odlaska u starosnu ili prevremenu penziju, ovog jutra razgovaramo sa direktorkom sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelicom Timotijević. Gospođo Timotijević, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla i vama i vašim slušaocima. Želim lepu i uspešnu i zdravu godinu.
Također i mi u ime redakcije, u svoje ime vas pozdravljam i želim vam srećnu srpsku novu godinu. Od 1. januara se menjaju uslovi i podiže granica za prevremenu starosnu penziju i za žene i za muškarce. Šta to znači?
Prevremena starosna penzija je novo pravo koje je prvi put u Srbiji uvedeno zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine, tako da je osiguranicima pružena mogućnost da osim one redovne pune starosne penzije ostvare pravo i na prevremenu starosnu penziju pod određenim uslovima. Predviđeno je da se uslovi menjaju sukcesivno i to tako što će se podizati i godine života za muškarci i za žene i godine staža za žene. U ovoj godini od 1. januara 2017. godine da bi muškarac osiguranik ostvario pravo na prevremenu starosnu penziju potrebno je da ima najmanje 40 godina staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi. Ovo je veoma bitno da naglasim zbog raznih situacija koje imamo. I 56 godina i 4 mjeseca života. Za žene menjaju se uslovi i staža i života, tako da je ženama potrebno 37 godina i 6 mjeseci radnog staža, odnosno staža osiguranja, i najmanje 55 godina i 8 mjeseci života. Svi oni koji u ovoj godini ispunjavaju taj uslov, a žele da ostvare pravo na prevremenu starosnu penziju, dakle onog dana kada ispune uslov po datumu rođenja ili po navršenom stažu, već sutradan mogu da podnesu zahtev.
E sada, oni kojima nisu odgovarali novi uslovi, predali su dokumentaciju za penzionisanje do kraja prošle godine, koliko zahteva je stiglo i koliko vremena je potrebno da ti zahtevi budu obrađeni u PIO fondu?
U 2016. godini primili smo manje zahteva, prosječno posmatrano, nego u prethodnim godinama. Jeste u decembru bio povećan broj zahteva, što je i očekivano. Uvek u krajem decembra imamo najveći broj zahteva, jer nekako osiguranici tako i planiraju da rade do kraja godine, pa onda u posljednjem momentu da podnesu zahtev da bi po zakonu koji važi u toj godini ostvarili pravo. Prošle godine smo imali negde oko prosječno mesečno negde oko 17.000 zahteva za ostvarivanje prava na penziju, na neku od penzija, starosnu, invalidsku ili porodičnu. To nije samo to. Mimo ovog prava na penziju imamo i prava na tuđu negu i pomoć, na telesno oštećenje, na pogrebne troškove i tako dalje, zahteve za izdavanje raznih uverenja i slično. Tako da na nivou godine je negde oko 500.000 zahteva primljeno, što je manje nego u 2015. godini.
To znači da ćete onda brže da obavite posao na neki način.
Da, mi tako i planiramo. Zakonski rok za donošenje rešenja o pravu na penziju je do 2 mjeseca. Prema podacima iz 15. i 16. 93% zahteva uspemo da rešimo u zakonskom roku do 2 mjeseca. Međutim, uvek ostane tih 6-7 do 8% maksimalno zahteva koji se ne mogu rešiti u kalendarskoj godini, odnosno ne mogu se rešiti u zakonskom roku. Razlog je neplaćeni doprinosi, nedostavljeni podaci, inostrani staž. To su sve situacije koje zahtevaju malo dužu obradu, malo duže potvrđivanje podataka i taj rok od 2 mjeseca se prevaziđe.
A 2024. godine izjednačavaju se uslovi za žene i muškarce za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Koji uslovi će važiti za odlazak u starosnu penziju?
pomeranje uslova o kojima smo govorili za prevremenu starosnu trebalo bi da ide, kao što ste rekli, do 2024. godine, kada će uslovi za žene i za muškarce biti izjednačeni i kada će im za ovo pravo biti potrebno 60 godina života i 40 godina staža osiguranja. Znači, to je minimalan uslov da bi neko mogao da ostvari pravo na prevremenu starosnu penziju. Što se tiče uslova za odlazak u starosnu penziju, tu također imamo pomeranje, ali možda je važnije da napomenem da kod prevremene starosne penzije budući korisnici moraju da računaju na umanjenje penzija u iznosu od 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života. To umanjenje može da bude maksimalno za 5 godina i da u zbiru iznosi 20,4%.
Kad kažete 5 godina, hajde da preciziramo na koje to godine se odnosi.
Na godine života. Recimo, 2024. godine uslov za prevremenu starosnu penziju za muškarci i žene biće 60 godina, a za odlazak u punu starosnu penziju 65 godina života. Muškarac koji tada podnese zahtev za prevremenu starosnu ostvarit će pravo tako što će mu se ukupan iznos obračunate penzije koje mu pripada na osnovu doprinosa i staža koje je ostvario umanjiti za 20,4% jer je to 5 godina ranijeg odlaska u penziju nego što je uslov za punu starosnu penziju.
I to je trajno umanjenje.
I to umanjenje je trajno, dakle ne mogu da očekuju da će se kada napune godine života potrebne za punu starosnu penziju nešto promeniti. Ovo umanjenje je trajno.
Uslovi za penzionisanje žena koje se odnose na godine života postepeno će se pomerati do 2032. godine. To se ne odnosi na muškarce, oni već te uslove ispunjavaju ovog trenutka.
Tako je, muškarci već imaju uslov 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja. Kod žena će se ova granica života postepeno pomerati do 2032. godine. U ovoj godini, u 2017. ženama je potrebno 61 godina i 6 meseci života i minimalno 15 godina staža osiguranja da bi mogli da ostvare pravo na punu starosnu penziju. Ovo kad kažemo minimalno 15 godina staža osiguranja, to znači da neko ko ima manje staža, bit će mu manji iznos penzije. Naravno, kako se godine staže povećavaju i visina uplaćenih doprinosa, povećavaće se i obračun. Ali uopšte, da bi mogle da ostvare pravo, potrebno da imaju najmanje 15 godina staža osiguranja.
A za kraj ovog razgovora možda i jednu zanimljivost da nam kažete, vi imate uvek mnogo podataka, da podsjetimo na to koji penzioner u Srbiji ima najduži penzionerski staž i u kom delu naše zemlje živi.
Da, imamo u Beogradu najstariju penzionerku koja od 47. 8. godine koristi pravo na penziju i hvala Bogu žive, zdrava je i vrlo uredno prima penziju, tako da je to jedna srećna i dugovečna korisnica penzije i neka tako i ostane. Inače, ne možemo se baš pohvaliti mi u Srbiji tako dobrim prosekom. Kod nas je period doživljenja penzije, period korišćenja penzije negde oko 19 godina. Toliko otprilike traje taj period kad neko ostvari pravo na penziju do momenta potpune obustave penzije u slučaju smrti.
Naša sagovornica bila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelica Timotijević. Naredne subote biće reči o tome ko može da ostvari pravo na porodičnu penziju i pod kojim uslovima.
Svakog jutra kad si pored mene, znam. nam da prava ljubav sve to. Toliko ljubavi ja želim da ti pružim, o reci da on će uvek biti kao stan. Toliko ljubavi svoje to drugom dali, a uvek sreća nova čekat će na nas.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Marina, Marina, Marina,
zar ne znaš da volim te ja?
Marina, Marina, Marina,
učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, ne, ne, ne, ne.
Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, ne, ne, ne, ne.
Već mnogo dana volim ja Marinu, ali njeni hladni pogledi me brinu, da hrabro skupim nikad nemam snage, da mogu tada da joj kažem sve. Jer kad mi ona nešto bliže priđe, tad srce moje čak u pete siđe. I ne znam više kako mi je ime, odjedrom kao da sam sasvim ne.
Marina, Marina, Marina,
zar ne znaš da volim te ja?
Marina, Marina, Marina,
učini da sunce mi sja.
Moja lepa mala, ljubav mi je šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, ne, ne, ne, ne. Moja lepa mala, ljubav mi je šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, ne, ne, ne, ne.
Kada sretnemo se skupa, da trube trešte i kad oboš lupa, da igru jednu odigram sa njome, to davno želim da se desi već. Al čim joj priđem ne znam šta se svira, il stignem kasno pa je drugi bira. I tako već i ples se bliži kraju, Marino drugi prati kući dan.
Marina, Marina, Marina,
zar ne znaš da volim te ja?
Marina, Marina, Marina,
učini da
sa suncem i sja.
Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, ne, ne, ne, ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, ne, ne, ne, ne. O ne, ne, ne, ne, ne, o ne, ne, ne, ne, ne, ne.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. U godini za nama pacijenti kojima je nov organ bio jedini lek imali su sreće da prime najvažniji poziv u životu. Njima je, zahvaljujući plemenitim porodicama koje su poklonile organe svojih preminulih, produžen život. A naši lekari iz transplantacionog tima Kliničkog centra Srbije su vrhunskim znanjem i veštim rukama presadili organe teškim bolesnicima.
Ja sam Svetozar Putnik, docent na fakultetu kardiohirurg, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. U Srbiji od 2013. godine, kada je započet program transplantacije srca, urađeno je ukupno 20, od čega eto u poslednja 2-2,5 meseca je urađeno 5 transplantacije, što ovako je jedan trend za koji se nadamo da će se nastaviti i koji ukazuje da imate, pa verovatno i promenu svesti građanstva Srbije o potrebi za transplantacijom organa, o našim mogućnostima da to kvalitetno i uradimo onako kako to nalažu pravila profesije. I kao što vidite, ovde oko nas se okupio i značajan broj ljudi kojima je neka transplantacija nekih od organa urađena. Ti ljudi vode kvalitetan i normalan život.
Radite isključivo transplantacije srca.
Tako je.
Kako to izgleda? Hajte malo da pojasnimo našim slušaocima. Kada uđete u salu, to je multidisciplinarni pristup, svi dišu kao jedan.
Lazar je ovde pored nas, to je momak koji sad ima 19 godina, došao je kod nas u bolnicu pre godinu dana u teškom opštenom stanju, na lekovima koji su preko infuzije morali da se administriraju, a sve u cilju održavanja osnovnih životnih funkcija. I sad vidite, ovaj sam vam uvod napravio zato da bi makar nekako grubo stekli sliku o kompleksnosti lečenja takvih bolesnika. U tom trenutku za njega jedino rešenje bilo da mu se ugradi mehanička pumpa, veštačko srce. On je sa takvom intervencijom koja je već sama po sebi kompleksna, i to je Lazar video koliko ljudi je oko njega u tome učestvovalo i preoperativno i na samoj intervenciji, a i danima, nedeljama i mesecima nakon toga. Dakle, sa tako ugrađenom pumpom bolesnik dobija šansu da sačeka organ. To čekanje nekada bude nekoliko meseci, nekada nekoliko godina. On je imao sreću da je prvo preživeo taj jednogodišnji period, a i s druge strane da i tu i godinu dana živeo jedan kvalitetan život i sa tom ugrađenom pumpom. Nakon toga se organ pojavio. Vi onda imate zaista jedan alarm za ljude koji su spremni da napuste svoje redovne dnevne aktivnosti, dođu sa raznih strana grada i učestvuju u intervenciji koja se po pravilu odvija noću. To nikad nije tim ispod 10 ljudi, uvek ih ima i više.
Koliko je trajala intervencija kada je reč o Lazaru, transplantaciju srca?
Transplantacija srca nije jednostavna, pogotovo kod bolesnika kod kojih je ugrađena pumpa, i ona uvek traje više sati. U njegovom slučaju to je bilo između 4 i 5 sati.
Karol Lazar, dolazim iz Ćupri, imam 19 godina. Čekao sam bio godinu dana za transplantaciju srca, dobio sam srce, zadovoljen sam, prezadovoljen. Nemam reći, znači, šta drugo da kažem.
Kako si živeo pre transplantacije?
Živeo sam na baterijama, na pumpi, znači ono nije baš bilo lako, ali dobro. Izdržao sam, znači, tih godinu dana, dobio sam sad srce, sad sam zadovoljen, prezadovoljen. Sad će da vidim u buduće kako će da bude, ali će da bude sve kako treba.
Naravno da hoće, i taj tvoj osmeh i tekako potvrđuje optimizam i veru da ćeš uspeti. Da li si ti rođen sa srčanom manom ili kasnije je ti otkriveno da imaš probleme sa srcem?
Kasnije. Nisam znao, prije 3 godine sam otkrio problem. Imao sam 2 infarkta.
Kakvi su ti planovi sada?
Pa da završim školu i da se sve želje stvare.
Naravno da hoće. Čime bi želeo da se baviš?
Pa fudbal ili nešto bilo tako. Ja sam ceo život bio sportista i nadam se da ću da budem fudbaler i dalje.
Ja ti želim svu sreću ovog sveta. Hvala. Da to srce koje sada kuca u tvojim grudima dugo, dugo kuca. Hvala. I da te nikada ne izda.
Hvala puno.
Ja
ja se zovem Nenadović Petar, iz Beograda sam. Izvršena je transplantacija jetre 17. marta 2016. Živim novi život. Ne da sam preporođen, nego sam zdrav čovjek. Idemo ka ozdravljenju potpunom.
Koliko ste dugo čekali na transplantaciju?
Pa ja sam imao neku sreću, nisam čekao puno. Čekao sam jedno dva i po meseca.
Kakav je vaš kvalitet života bio pre presađivanja organa?
Ja sam od 2005. 6. godine imao problem sa autoimunim obolenjem jetre. Negde 2012. godine prešao u cirozu. Pred samu transplantaciju sam bio pun vode, otekao sam i bilo je opasnost od gušenja, a jetra je bilo toliko slaba da nije imala funkcije sve koje je trebala. I imao sam veliku sreću te sam se javio na pravo mesto u zadnje momente kod profesora Ćulafića i onda me on pripremio, objasnio mi šta znači transplantacija jetri i uz njegovu pomoć stručnu i ljudsku ja sam prihvatio da se izvrši transplantacija i evo živim drugi život, zdrav život. I osjećam se potpuno drugačije nego pre, više imam poverenja u vrlo važne ljude koji se bave određenim poslovima.
Da pošaljemo poruku onima koji imaju sumnju da ne treba da sumnjaju, nego da razmišljaju na način da svakome od nas jednog dana može da zatreba organ.
Mi ne bi trebali da budemo sebični ljudi, da bi trebali da shvatimo šta to znači za nov život, za nov početak i da treba imati poverenje u naše stručne ljude. Želeo bih da zamolim građane da ne budu sebični, nikad se ne zna kome će zatrebati organ za produženje naravno zdravog života ili bar zdravijeg, ako ne zdravog.
Čime se vi bavite? Da li ste radno aktivni?
Ja sam sada penzioner, u stvari penzioner sam invalidski zbog toga svega, međutim ja sam potpuno aktivan u granicama mogućnosti, bavim se svim normalnim poslovima, čak živim tu na periferiji Beograda, pa imam i imanje, mogu da kosim, mogu da kupim seno, ne puno, laganije naravno, ali se osjećam zdravim.
Novi život je krenuo posle transplantacije jetre. Kad se to dogodilo?
Ja sam 9.12. decembra došao u Beograd sa grupom iz Niša, nas četvoro, i tog momenta sam stavljen na listu. 10. uveče sam oko pola 10 imao poziv da dođem ovde kao potencijalni primalac jetre. U 11. je bio konzilijum lekara. U 11.20 je ušao čuveni doktor Stipislav Jadrijević, došao je do mene i rekao je ovako: danas ćemo raditi tebe zato što mislim da se sve kockice kod tebe poklapaju.
Koliko imate godina?
50 tačno.
Vi se sada dobro osjećate?
Ja sam sad poslednji, znači operisan od svih. 11. je bila transplantacija decembra. Kažu da su mi rezultati baš ono perfektni. I kad su me otpustili, znači od transplantacije do otpusta je prošlo tačno 11 dana. Što se poverenja tiče, kad sam se vratio u Niš, par njih me je pitalo, nekih mojih drugara i drugarica, koju si ti to vezu imao, čoveče, kad to inače mnogo košta. Ja kažem, ako mi verujete, ljudi, nikakvo. Samo sam se pridržavao onoga što sam zacrtao, znači pre nekih 4 godina sam ustao jednog jutra, rekao sam, ti povrati me, sam sebi kažem, od danas ne piješ, jel ti jasno? I od tog dana ja nisam liznuo alkohol, sa tom razlikom što su ovde nekoliko njih dolazili pod dejstvom alkohola i sami sebe eliminisali za transplantaciju. Ko kaže da ne može se bez alkohola ili bez cigareta, to je apsolutno netačno. Ja sam živi primer jer ja sam samo ustao i rekao sam neću. I to je to.
I evo, novi život. U 2017. ja vama želim u ime redakcije i svoje ime mnogo sreće, da živite dugo, kvalitetno sa vašom porodicom. Za emisiju Doživeti stotu je govorio
Boban Marijanović iz Niša.
Ljudi o značaju transplantacije organa je znatno podignuta. Samo u prošloj godini 6 pacijenata dobilo je novo srce. Pomak je vidljivi kod transplantacije bubrega i jetre. O značaju darivanja organa i važnosti ove grane medicine razgovarali smo sa republičkim koordinatorom za transplantaciju srca Miljkom Ristićem.
Iz prakse se pokazalo da se broj donora nekako iznad povećao. Tako da smo mi za mesec dana krajem godine uradili 5 transplantacija srca. Ipak svest građana se izgleda podigla na jedan viši nivo, tako da sam bio prosto iznenađen, znate, u urgentnom centru, kliničkom centru Srbije, gde je uglavnom izvor donora, kad mi dobijemo naznaku da je možda potencijalni donor kandidat, da bude stvarno donor, bili smo iznenađeni, pristala polica. A posle toga opet pojavi se potencijalni donor, pristala polica. Da li je to bilo posledica akcija koje su bile ove godine preko sredstva informisanja, ali ja sam lično zadovoljen i mislim da će taj trend da se nastavi u 2017.
Presađivanje srca je jedna kompleksna operacija, to je multidisciplinarni pristup i svi morate da dišete kao jedan.
Tu je škripalo na više mesta. Bilo je tu labovog, da kažem, odnose prema održavanju donora. I lekari koji su zaduženi da održavaju donore, izgleda da su se ozbiljili, tako da su pristupili održavanju donora na jedan adekvatan način, jer održavanje donora je jedan veoma stručan i ozbiljan posao i mali propust može dovesti da se ti organi koji su istrošeni, jer ipak dođe do moždane smrti, ne mogu organi, makoliko da su zdravi, da traju večito. I angažovanost ekipe koja transplantira srce, obično se to događa subotom, nedeljom, fali neko iz ekipe, pa šta možemo, nema ga. Tako da tu ima više razloga što nije bilo dovoljna transplantacija.
Dakle, imamo kadrove, svest je podignuta, da li imamo dovoljno opreme i dovoljno transplantacionih centara?
Pa za sada je transplantacioni centar u Beogradu uglavnom jedini, nema potrebe da se sad taj problem širi na unutrašnje Srbije. Ukoliko se taj broj transplantacije bude povećao, sigurno da će biti neophodno da se taj program prenese i na druge kliničke centre u Srbiji. Što se tiče opreme i kadrovske obučenosti, ona je apsolutno na vrhunskom nivou. Što se tiče transplantacije srca, kojih je sada urađeno oko 20, mi već nastupamo na kongresima koji su vezani za tu temu i u Evropi i u svetu i da smo tu primećeni po dobrim rezultatima. To se isto odnosi na jetre i na bubrege. U kontaktu smo stalno sa odgovarajućim kolegama iz oblasti i nefrologije i kardiologije i gastroenterologije i mislim da možemo biti apsolutno zadovoljni. Pogotovo u ovom delu koji se odnosi na srčane pumpe, jer to je, znamo, i metod da se omogući da se pacijent koji u terminalnoj srčanoj insuficijenciji održi što duže u životu.
Da se održi pre nego što dođe do konkretne transplantacije, odnosno dok ne dobije novo srce.
Tu smo postavili, maltene, svetski rekord u broju nekih za kratko vreme tih implantiranih veštačkih pumpi sa rezultatima koji su drugi na svetu po uspješnosti odmah iz Japana. To je velika, za nas veliko priznanje. Upornost je neophodna, znanje, mladi ljudi, mladi doktori su entuzijasti, rade i mislim da će taj program sigurno u 2017. dobiti pravo svoje mesto.
Profesore, kada presadite srce i kada se probudi pacijent, kako se vi osjećate i kako se osjećate dok radite transplantaciju? O čemu mislite?
Cela ekipa koja učestvuje u tom programu, ona je brojna. Osjeti jedno olakšanje, znate. Sve je napeto dok ne dođe pacijent u salu, to je malo trka i sa vremenom. Nije isto ugraditi organ koji uzet sa donora za 12 sati ili za 24 sata. U toj trci nemate vremena da razmišljate o nekim drugim stvarima, ali kada se završi taj program implantacije organa, onda nastaje stvarno jedno opuštanje koje ne može da se opiše ovako jednostavno nekim rečima.
Kako se pacijenti osjećaju, ovi kojima su presađeni organi, odnosno pacijenti kojima je presađeno srce? Da li su oni dobro, kako funkcionišu posle transplantacije?
Pacijenti, ja sam shvatio da oni nisu ni svesni težine te operacije. Ono što je za nas važno, lekari imaju puno poverenja u transplantacijne ekipe, posle operacije ponašaju se kao da je urađena neka najobičnija operacija. Tako da, u svakom slučaju, oni su zadovoljni.
I funkcionišu normalno, vraćaju se normalnim tokovima života?
Žive jedan potpuno normalan život koji se ne može uporediti sa lošim kvalitetom života koji su imali pre transplantacije organa. Ono što ih možda nemeti u njihovom svakodnom životu, to su česte kontrole. Ali kontrole se jako brzo obave, za možda jedno prepodne, oni se vraćaju nekim svojim svakodnevnim aktivnostima.
I koliko mogu dugo da žive? Sad je to možda jedno onako imperativ,
znate,
jedan mali.
Mi pratimo rezultate i mnogo iskusnih centara u svetu i nije transplantacija jedna operacija koja će omogućiti neki beskonačni vek života. Za srčane transplantacije oko 50 pacijenata doživi 15 godina posle operacije. Znači, presađen organ će živjeti, ne znam, 50-100 godina taj pacijent. Uslov za dugi život su redovne kontrole, zaštita od infekcije, jer ti pacijenti su veoma osetljivi na viruse, na bakterije.
Ja vam želim sve najbolje u novoj 2017. i da i dalje imate ovako uspehe i da nas zaista predstavljate u svetu na najbolji mogući način kao i do sada.
Hvala vam.
Svedoci sreće na mome stolu već venusa. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći, moj smirit ja. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag. Svedoci sreće na mome stolu već venusa. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći, moj smirit ja. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled glas, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besene noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav, tvoj pogled drag.
Doček nove 2017. Ove godine bio je noćna mora za mnoge gradove koji su potencijalne mete terorista. Za istambulske policajce noć je uvek veliki teret, jer su pljačke, pijanstva i tuče, koje se završavaju i nečijom pogibijom, njen sastavni deo. Turski pisac Ahmet Umit o tome je pisao u romanu Šapat krošnji u ukletoj četvrti, koji je preveden i na srpski jezik. Pisac je krajem godine gostovao u Turskom kulturnom centru u Beogradu. Priredila Svetlana Mladenović.
Prekaljeni inspektor Nevzet je taman pomislio da će se novogodišnja noć svesti na nekoliko povreda i napada koji su redovni na Taksimu i da su se ubice noćas manule svoga posla, sa predajnika do prevest o prvom ubistvu. U Tarlabasiju je na ulici ležalo telo muškarca oko koga se, poput ogromnog cveta, širila krvava mrlja. Neobičan način na koji je ubistvo izvršeno nožem u srce, kao identitet žrtve u koju niko nije smeo da uperi ni prst, nagoveštavaju prekovremeni rad za inspektora, koji iza sebe nije imao ni jedan nerešen slučaj, osim onog najtragičnijeg kada su mu stradale žena i ćerka. Tokom istrage za samo 3 dana stradalo je još 9 osoba bez razrešenja inicijalnog zločina. Taman je najsjajnija zvezda Pere, kako su Nevzeta zvali u toj četvrti, hteo da zatvori fasciklu, misterija se razrešava slučajno. Ahmet Umit je majstor kriminalističkog žanra i jedan od najčuvenijih turskih pisaca, Aleksandar Šurbatović.
Jedan od prvih utisaka koji je mene zatekao u prelepom Istanbulu su bili zaista ogromni bilbordi koji su prekrivali čitave zgrade i na svakom je pisalo Ahmet Umit.
Zadivljujućim umećem on prodira u psihu svojih junaka i kreira dramatične pripovesti, preplićući političke intrige sa elementima trilera, zašto je, posle revolucionarne mladosti, Ahmet Umit krenuo putem krimi romana.
Čim čok sklir.
Zato što mi je veoma dosadno.
A sam na buše gibe.
Telo traži adrenalin, da bih ja sve to omogućio sebi na neki način. Ja pišem, dok pišem, ja to priuštim sebi tako što stvaram likove, izmišljam likove koji će da izvrše, da počine zločin, izmišljam likove koji će da pronađu zločinca i da ih kazne za to.
Ne polisnere, ja kada trivam.
Ali u mojim romanima, ono što je najbitnije, nije to ko je
ubica.
Ja, recimo, pišem o ubistvo. Ali pokušavam da mu pristupim onako kao što su Šekspir ili Dostojevski radili.
Dostojevski ne bi lafu vaš?
Ima jedna rečenica Dostojevskog.
İnsan yüreği iyi ile kötünün savaş alanıdır der.
Ljudsko srce je poprište borbe dobrog i zla.
Ben de aslında bu çatışmayı anlatıyorum.
I ja zapravo objašnjavam taj sukob.
Osim Dostojevskog, uzor su mu veliki turski pisci, Yunus Emre, Nazim Hikmet, Ahmet Hamzi Tanpanar i...
Ve benim için dünyadaki en büyük yazar.
I za mene najveći...
Şeko, yani William Shakespeare.
Shakespeare,
Mozart gibidir.
Shakespeare je kao Mozart.
Bir büyük dehadır.
Genialac, veliki.
Yazdığı her konuyu bir sanat eserine çevirir.
O čemu god da piše, on to pretvori u umetničko delo.
I Umit je od krimi priče stvorio epski roman, jer kako kaže bilo kog žanra da su romani, oni su neka vrsta ogledala u kojima čitalac pronalazi odraz svoje duše, sagledava dobrog i lošeg sebe. Njegovi romani prevedeni su na mnoge svetske jezike. U Španiji je 50 nedelja bio na vrhu liste najprodavanijih. U Grčkoj ga smatraju svojim piscem. Pozdravljaju ga na ulici i zovu na piće. U Turskoj ga ne samo rado čitaju, već i smatraju ekspertom za sve prisutni kriminal.
I novinari su dolazili kod mene da mene pitaju.
Evet, zaman zaman cinayetle konusunda beni çağırdılar gazeteye.
S vremena na vreme me tako pozivaju u novine.
Ahmet Umit pisao je i poeziju, bajke, kratke priče, ali je najpoznatiji po svojih sada već 20 kriminalnih romana u kojima je ubistvo u drugom, a dobra književnost u prvom planu.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Onaj dan kada je s njim nestao jedan san, vreme leti, a njega doma. Laro, znaj ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te. Kroz tamnu noć ona ti vraća sve.
Bio je najstariji sin kralja Petra I. Karađorđevića. Imao je preku narav na pradedu Karađorđa i zato je ostao bez krune. 16 godina je proveo u izolaciji u psihijatrijskoj bolnici Gornja Toponica jer je proglašen neuračunljivim. Junak naše istorijske radiočitanke, princ Đorđe Karađorđević. Kazuje Zorana Bokan.
Princ Đorđe Karađorđević, najstariji sin kneza i potonjeg kralja Petra I. i kneginje Zorke, rođen je 8. septembra 1887. godine na Cetinju. Detinjstvo je proveo kod dede po majci, crnogorskog kralja Nikole I. Tamo je sa roditeljima, sestrom Jelenom i mlađim bratom Aleksandrom živao u političkom izgnanstvu, jer je u to vreme u Srbiji vladala dinastija Obrenović. Posle smrti kneginje Zorke, 1890. godine, knez Petar se sa decom preselio u Ženevu. Đorđe je upisao vojnu školu u Sankt Peterburgu, iz koje je povučen 1903. kada je posle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović za novog vladara ustoličen njegov otac, Petar I. Đorđe je proglašen za prestolonasljednika i tada prvi put dolazi u Srbiju. Imao je preku narav na pradedu vožda Karađorđa, po kojem je dobio ime. Nije poštovao autoritete. To ga je dovodilo do čestih sukoba na dvoru, a kasnije i do gubitka krune. Prema istorijskim podacima, morao je da abdicira u korist brata Aleksandra zbog smrti posilnog Stevana Kolakovića, koju je izazvao sam princ Đorđe. Bio je toliko besan na dvorskog poslužitelja da ga je šutnuo nogom u stomak, od čega je Kolaković preminuo posle nekoliko dana. Tako je 27. marta 1909. godine Đorđe budući presto prepustio mlađem bratu. U memoarima Istina o mom životu zapisao je da je Kolakovića udario jer ovaj nije predao pismo nekoj devojci, navodno jer ga nije ni našao u prestolonasljednikovoj sobi. Đorđe, inače, nije imao dobre odnose sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, Nikolom Pašićem i generalom Petrom Živkovićem. Sumnjao je da su u sprezi sa princom Aleksandrom i da koju zaveru kako bi ga sprečili da nasledi presto. Nestanak pisma je protumačio tako da nije mogao da se pouzda ni u osobu kojoj je najviše verovao, dvorskom poslužitelju. Đorđe je bio vešt vojnik za razliku od brata Aleksandra, koji nikada nije bio na frontu. Učestvovao je u oba Balkanska i u Prvom svetskom ratu, tokom kojeg je ranjen na Mačkovom kamenu. Za hrabrost u toj borbi odlikovan je ordenom. Trebalo je da mu pripadne i neka funkcija vojnog komandanta, ali ga je brat Aleksandar izbrisao iz ratnog rasporeda. Kada je kralj Petar umro 1921. godine, Đorđe je pao u još veću nemilost vladajućih krugova i rođenog brata. Lekari su mu dijagnostikovali šizofreniju. Proglašen je nesposobnim za obavljanje vladarskih funkcija. Od 1925. do 1941. godine bio je zatvoren, godinu dana na dvorskom dobru Belje u Baranji, a potom u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici kod Niša. Prema nekim svedočenjima, Đorđe je bio sklon ispadima, neuračunljivom ponašanju, i tvrdnjama da ga neko progoni. Međutim, mnogi su govorili da je bio i žrtva spletki i izmišljenih lekarskih izveštaja. Neki od prijatelja, među kojima i Mika Petrović Alas, ostali su mu odani do kraja. Niknez Pavle, namjesnik posle Aleksandrovog ubistva u Marseju 1934. nije oslobodio Đorđa iz psihijatrijske bolnice, ali to su učinili Nemci. Đorđe je zapisao: u danu kada je Srbija izgubila slobodu, u času kada je ceo moj narod postao zatočenik, ja sam oslobođen. Oslobodili su me Nemci, narod koji nikada nisam voleo i protiv koga sam se borio celog života. Nemci su mu ponudili da bude vladar okupirane Srbije i da se preseli u Beli dvor, što je princ odbio. Bio je jedini potomak Karađorđevića kome nije bilo oduzeto državljanstvo i zabranjen boravak u Srbiji. Po oslobođenju Beograda 1944. godine Đorđe je čestitao na pobedi generalu Peku Dapčeviću, ali odbio je ponudu da dobije automobil i ličnog šofera. Rekao je da mu je bicikl sasvim dovoljan. Nova vlast mu je dodelila penziju. Oženio se Radmilom Radonjić, ali nisu imali dece. Istoričari postavljaju retoričko pitanje: da je princ Đorđe postao srpski kralj 1921. godine, da li bi bila stvorena Jugoslavija? I u kom pravcu bi se kretala Srbija? Mnogi veruju da bi Balkan danas izgledao sasvim drugačije. Princ Đorđe umro je 17. oktobra 1972. godine u Beogradu. Počiva na Oplencu, u kripti crkve Svetog Đorđa, zadužbini kralja Petra I. Karađorđevića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. U ime ton majstora Vladana Bjelice i muzičkog urednika Dragana Dimića pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.